Cik būtiski ir pieaugusi peļņa, salīdzinot ar pusgadu pirms gada, bet vēl arī tad papildiniet uz kā rēķina ir visbūtiskāk auguši ieņēmumi, cik daudz uz eksporta rēķina, cik daudz uz vietējā tirgus rēķina?
Jā, nu tad vairāk faktori, protams, ir to ietekmējuši. Viens no svarīgākajiem faktoriem ir Daugavas Hesu izstrāde. Bija netipiski citiem gadiem plūdi, kas sākās jau janvārī un februārī, un tas radīja lielāku pieteci un arī saražotās elektrības apjomu. Un arī vēsturiski tā lielākā daļa Hesu izstrādes ir tieši pirmajā pusgadā, un šogad tā bija krietni 44% virs vidējā. Bet jāsaka, ka trešajā kvartālā gan tā pietiks ir atkal zem vidējā, tā kā tās laikam ir tās jaunās klimata izmaiņas, pie kurām ir jāpierod. Nu, nākamais faktors ir tas, ka pārsteidzoši ātri, jāsaka, nokrita gāzes cenas tirgu, un tas ļāva arī teciem strādāt un atkal izkonkurēt varbūt Igaunijas ogļu stacijas, un tas arī radīja pret pagājušo gadu 2,5 reizes lielāku izstrādi. Un diezgan veiksmīgi mums ir izdevies darboties arī ārējos Baltijas tirgos, un Lietuvā tika atvērts šis otrais etaps, kad atvērts brīvais tirgus elektroenerģijai, atšķirībā no Latvijas un Igaunijas, tur šis tirgus bija slēgts kādu laiku. Mēs pacīnījāmies gan par pirmo posmu, gan par otrā posmu, un vēl ir gaidāms arī trešais 25. gadā, un mēs šobrīd esam Lietuvā stabili otrais lielākais spēlētājs.
Par to peļņu, kāds ir bijis pieaugums salīdzinot ar iepriekšējā gada tādu pašu periodu? 222,5 miljonu eiro šajā pusgadā, kāds ir pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu?
Pret pagājušo gadu tas ir 57% pieaugums. Protams, jāsaka, ka šogad tās elektrības svārstības nav bijušas tik dramatiskas kā pagājušajā gadā, un tas varbūt ir ļāvis stabilāk strādāt arī gāzes tirgu. Jāsaka, arī gāzes tirgu mēs esam vairāk kā dubultojuši klientu skaitu, jo, kā jūs zināt, no māja arī šis tirgus ir atvērts Latvijā brīvai tirdzniecībai, un tas ir devis arī tur mums iespēju piedalīties un uzlabot savus rādītājus. Tāpat arī esam kļuvuši aktīvi eksporta tirgos. Mēs tā varam tirdzniecībā tirgojam gāzi arī uz tāliem tirgiem kā Somija un citas valsts. Tā kā daudz tie faktori, kas ir sakrituši šogad, un jāsaka, ir bijuši labvēlīgi mums.
Mēs zinām, ka elektrības gala tarifi, tur gan iekšā nav tikai Latvenergo, tur arī sadales tīklus un līdzīgi. Nu, tas ir ļoti jūtīgs temats sabiedrībā šobrīd. Ar kādu attieksmi uzņēmums rēķinās publiskojot, jāsaka, tā ļoti labus peļņas rādītājus?
Jāsaka, ka ir daži mīti ir jāizkliedē. Latvenergo cena vairs nav monopols, tātad mēs piedalāmies kopējā Nord Pool tirgu, kur elektrības cena tiek veidota piedaloties ļoti lielam skaitam dažādu veidu ražotājiem. Šobrīd turpat piedalās arī mājsaimniecības ar saviem saules paneļiem. Tā kā elektrības cena faktiski nosaka tas, kādas šie ģenerācijas avoti ir pieejami visā kopējā tirgu, kāda ir šie savienojumi, un šajā gadījumā, pieņemsim, Baltijas tirgu mums ir tikai trešdaļa līdz 40% šis saražotais apjoms. Ja. Pārdošanas apjoms mums ir 50% kilovatstundās, ja mēs skatāmies Latvijas tirgu, līdz ar to mēs sen vairs neesam monopols un mēs nediktējam cenas. Ja. Tā kā mēs konkurējam ar diezgan daudziem dažādiem lieliem spēlētājiem, un jāsaka, ka, valstī būtu jāpriecājās par šādiem rezultātiem, par dividendēm, kuras...
Tieši par dividendēm iespēju gribēju arī pavaicāt. Pērni tika izmaksāts 134 miljoni eiro šogad. Ko jūs redzat, tas varētu būtiski pieaugt, ņemot vērā peļņas pieaugumu?
Vēsturiski jāsaka, ka mēs esam lielākais dividendžu maksātājs vispār gandrīz vai visā Eiropā, salīdzinoši ar Lietuvu un Igauniju mēs vairāk maksājam.
Jā, bet par konkrētiem cipriem?
Jā, un esam pēdējos 5 gados samaksājuši vairāk kā 500-600 miljonus, bet šogad viennozīmīgi, protams, uzlabojoties rādītājiem, visticamāk, ka šī summa arī tiks novirzīta dažādiem sociālajiem atbalstiem un tam līdzīgi.
Tā summa varētu pieaugt salīdzinot ar iepriekšējo gadu?
Visticamāk, ka pieaugs, jā. Trešais kvartāls parasti mums nav spēcīgs, jo Hesu izstrāde, kā jūs teicat, ir vāja trešajā kvartālā, bet ceturtais kvartāls atkal ir mazliet labāks. Nu, tad ņemot ārā tos šī brīža pusgada rezultātus, varam cerēt, ka šīs dividendes varētu būt lielākas šogad. Ja?